kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mag-usap muna tayo tungkol sa paghahanda rin para sa hinaharap, di ba? Maliban sa pag-iipon ng mga igagastos para pang aginaldo, syempre nag-iipon tayo para sa ating
future
di ba? Maliban sa pagpapaaral sa ating mga anak, syempre naglalaan din tayo ng isang bahagi ng ating kinikita para sa ating pagretiro.
Buti nga dito sa Australia, Maridel, meron tayong tinatawag na superannuation kasi talagang at least man lang ma-secure natin yung hinaharap kapag tayo ay nagretiro na.
Oo. Alam mo, sa Pilipinas meron din naman tayo, 'di ba? Yung SSS. Tapos kung ikay nagtatrabaho sa pamahalaan, serbisyo publiko. Mm-hmm. Pero depende 'to, no, kung ikaw by permanent, ongoing sa pamahalaan, merong GSIS.
Ah, yes, correct. Pero ang alam ko kasi sa SSS Maridel, no, hindi siya sapilitan.
So parang sapilitan na siya ngayon. Parang kasi nung una, 'di ba, nung panahon natin, ako wala akong SSS kasi maikling panahon na ako nagtrabaho. Tapos hindi siya sapilitan.
Oo, at saka kasi kapag for example nasa contractual ka ng trabaho, like kunyari talent ka and so on.
Tulad natin noon.
Oo, hindi tayo, kumbaga kailangan tayong personal na mag-contribute.
Hindi ka tulad dito na casual ka man o hindi, may sapilitang kinocontribute yung taga-empleyo mo sa superannuation. Kung di ako kasi ang mga magulang ko meron silang SS. Mm-hmm. So, depende yon sa kung magkano yung hinuhulog mo. Tapos may minimum amount na ihuhulog ka para makakakuha ka ng minimum amount sa pagretiro mo.
Correct.
Dito kasi, kahit retirable age ka na, pwede ka pa magtrabaho basta gusto mo, di ba?
At lalo pang nagsisikap yung mga kababayan natin. Kasi nga, sa panahon ngayon, especially with the inflation, Maridel, kailangan, kahit 60 ka na, kailangan magtrabaho ka pa kasi nga, hindi pa enough yung iyong pera para sa pagre-retiro.
Pero alam mo ba na yung superannuation ay hindi sapilitan nung araw?
Ah, talaga?
Kaya marami tayong mga kababayan na pag sinasabi nilang pensioner lamang ako, ibig sabihin wala silang super.
Ah, mga anong 90s, ganyan.
Nung 90s.
Earlier.
So, nung tumira, kung sila ay lumipat dito ng 1960s, 1970s, hindi sapilitan ang paghulog sa superannuation. Naging compulsory lamang ito, sapilitan, noong 1992. Ibig sabihin, kailangan magbigay yung taga-empleyo mo ng certain percentage ng sweldo mo, kada sweldo, sa yung superannuation.
Which is a good thing.
Mm-hmm. Tapos pwede ka rin magkaroon ng voluntary contribution.
Ito yung tinatawag na salary sacrifice.
Oo. So pwede kang maglagay, sabihin mong 10 piso o 10 dolyar bawat sweldo sa yung super para makadagdag sa ipon mo. Mm-hmm. Tapos depende sa industriya mo, may iba-ibang super yan, di ba? So maganda na magtanong sila sa eksperto kasi di tayo eksperto dyan.
Correct.
Pero yun ang mga maaaring makatulong para madagdagan ang iyong ipon para sa hinaharap. So ito yung parang magiging makukuha mo pag nagretiro ka na. Ngayon, Claudette, sabi nila, para ayon naman sa AMP retirement expert na si Ben Hiller, tumitindi daw ang pangamba ng mga tao tungkol sa pag-iipon para sa kanilang pagretiro dahil patuloy na pagtaas ang inflation, particular sa mga kababaihan. Kasi yung mga kababaihan, pag mga hindi nagtatrabaho, walang super yun, di ba?
Lalo na kapag primary carer ka at sa ibang mga organisasyon or kumpanya, mas mababa yung sahod ng mga babae
So may kakilala ko, ang ginawa niya, kunyari inimpleyo niya yung asawa niya, tapos nilalagyan niya ng pera yung superannuation ng asawa niya.
Wow. Kasi sana all ganun.
Kasi nga nung una, naging primary carer siya ng mga chikiting nila. Pero ngayon nagtatrabaho na siya. So nadadagdagan na rin yung... Pero syempre double time kasi matagal yung panahon na hindi siya nagtrabaho.
Isa din concern, Maridel, is lalo na yung mga kababayan natin na late nang nagsimulang magtrabaho dito
yung
sa Australia.
Dito.
Lalo na kapag tas naging primary carer pa sila tas kakarating lang nila Australia, magkano lang ba yung laman ng super mo?
So, ayon sa mga datos, yung komportabling pamumuhay daw pag ikay nagretiro, noong 2015, kung kayo ay couple, so mm-hmm. dalawa kayo, meron daw kayong 58,784 na annual income.
Pwede na yun. Komportableng buhay na
yun. Nung 2020, Claudette, magkano kaya?
Nung 2020, Maridel, kung meron po kayong, as a couple, meron kayong 61,909, magkakaroon na kayo ng comfortable lifestyle sa inyong pagretiro. So, we're talking about 61,000 yearly na dapat meron kayong ganung pera para komportable yung buhay ninyo.
Ngayon, kung kayo na may ngayon naman sa 2025, 75,319.
Ay, tumaas.
Mabubuhay
no?
kaya kayo ng komportable niyan? Depende siguro no kung meron pa kayong mga ibang gastusin.
Correct.
Kung binabayaran mo pa yung bahay mo, kung pinapaaral mo pa yung pamangkin mo sa Pilipinas.
O kung late ka nang nag-asawa, paano ba yung mga late tulad ko, diba?
O yung so late ka na mag-retire.
Mga 80 na siguro.
At para sa mga single naman, nung 2015, 42,861. Ngayong 2025, Claudette, ang laki ng tinaas, ha?
Oo, 2025 is 53,289 kung single ka. Yun yung kailangan mong pera para mamuhay ng komportable.
Kung modest naman daw ang lifestyle mo, yung kumbaga tipid dito, tipid doon, kaya lang ng
sakto-sakto.
Noong 2015, 34,051 kung kayo ay mag-asawa o couple.
Noong 2020 naman, 40,380 ang kailangan para magkaroon ng modest lifestyle.
Pero ngayon, kailangan na daw ng $49,992 annual income para maging sakto lang ang buhay.
Oo, simpleng buhay.
Pag single ka naman, naku. Noong 2015, 23,662. Eh ngayon, Claudette?
Ngayon naman, 2025, kailangan mo na 34,522 para mabuhay.
Oo. So, ito siguro yung mga, ano lang, no, mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi kasali yung bayad o mortgage, ika nga.
Correct.
Ina-assume ko na mayroon ka ng, nabayaran mo na yung mortgage mo.
Oo. Kailangan nga miiging pagpaplano, Maridel, habang bata ka pa.
Oo.
No?
Oo. Pero lagi nga sinasabi, habang sa ngayon naman daw, meron naman yung mga Pinoy, di ba may mga kasabihan, ano naman gagawin mo dyan? Hindi mo na yan madadala sa hukay. So, dapat balanced yung lifestyle. Hindi ka naman kayod lang ng kayod.
Oo. Nawala ka ng pahinga kasi mahirap yung masistress ka. Hindi mo na ma-enjoy yung mga pinagkakitaan mo, mga inipon mo.
Dahil sabi mo nga, sa Healthy Pinoy, ang kalusugan
ay kayamanan na dapat ingat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.